Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la moment de bilanț a cărții lui Matei, suntem la Jurnal de Studiu și ghid ne este pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Am ajuns la analiză și mă bucur tare mult să putem trage concluziile, pentru că a fost atât de frumos traseul vieții lui Matei încât ne-am simțit revigorați și ne-am simțit mai mult iubiți de Dumnezeu. Ce ne puteți spune acum, după ce l-am văzut și în postură de evanghelist, ce ne puteți spune? Care sunt concluziile?
Cam așa se întâmplă și în viață. Prima dată discut despre copilul acesta, că e frumușel, că e estet,
are educație bună,
ar putea fi cu tare, și pe urmă vin școlile, intră în activitate, lucrează, băi, uite, a făcut treaba acolo, a făcut dincolo,
a adunat avere.
Cu tare. Și când ajungi în etapa a treia vieții, dacă, hai să zic, continui lucrurile, te-a pus să scrii. Și începi să scrii. Cam așa s-a întâmplat și în viața ucenicilor. Ultima parte a vieții lor a fost aceea de scriitor. Partea de început a fost aceea de ucenic,
căutător.
Și partea de mijloc a fost aceea de evanghelist. În activitatea de evanghelist, ceea ce știm precis, că Matei a lucrat în zona Siriei. Zona Siriei era o zonă populată cu foarte mulți evrei, iar populația în sine vorbea limba aramaică. O limbă care se vorbea și în Israel și acolo. Deci nu era o problemă, vorbea aramaica, ebraica, era aproape la fel și te înțelegea oricine. Deci lucrează în zona Siriei, se apreciază numărul evreilor convertiți la creștinism în zona Siriei între 30 și 50 de mii. Deci am putea spune aproape de numărul adventiștilor din România de astăzi. Aproape. Deci iată că Matei era episcopul unui corp suficient de mare de oameni. Ceea ce urmează mai departe este tradiție că s-a dus în Etiopia, că a lucrat și pe acolo. Posibil. Nu avem nicio... Da, dar...
Nu avem date concrete.
Ceea ce nu am concret, nu mai discut. A treia parte este Evanghelia. Pentru că omul și-a dat seama că o să treacă într-o zi și nu o să mai fie și ceea ce el cunoaște despre Hristos...
Să nu se pierdă.
Se pierde.
Da.
Atunci s-a apucat să scrie. Așa că discutăm acum despre partea de Matei scriitorul și nu putem să discutăm prea mult despre Matei scriitorul dacă nu facem o analiză a Evangheliei sale.
Tare frumoasă este ideea pe care ați lansat-o. Da, omul la tinerețe crede că poate cuceri pământul și se duce, face,
aleargă.
Apoi începe să obosească și își dă seama că nu mai poate ajunge acolo unde ar fi visat el să ajungă și se apucă și scrie. Cuvintele scrise vor ajunge acolo, dincolo de neputințele lui fizice. Foarte
așa
frumos.
Este, da.
Ce găsim scris în cartea lui? Spre deosebire de cărțile celorlalți.
Analiza Evanghelilor a scos în evidență că sunt patru lucrări care îl prezintă pe Iisus din patru unghiuri diferite. Ca și când dumneavoastră mi-aș face mie o fotografie din toate părțile sau eu dumneavoastră din toate părțile. Vă văd din față, din spate, din lateral, de peste tot. Și atunci ai ce ai? Ai, zicem noi, tridimensional. Adică în spațiu, o vedere în spațiu. Așa este Evanghelia, o prezentare tridimensională a Domnului Hristos. Care este rolul lui Matei? Matei este rolul de a-L prezenta pe Iisus prin prisma evreului. Cum îl vedea un evreu? Și de a-L prezenta evreilor în limbajul lor, în mentalitatea lor. Deci, ca evreul să-L poată înțelege pe Iisus, un aspect.
Îi trebuiau niște pârghii.
Da. Cum un evreu l-ar putea privi pe Iisus. Acesta este Matei. Luca îl prezintă pe Iisus prin prisma unui grec și în același timp prezentat pentru un grec, adică în limbajul grecului, în mentalitatea grecului, în expresiile lui, ca să spună ce, da, domnule, e un savant, e un filozof, e un medic, e cu toate. Marcu îl prezintă pe Iisus prin prisma latinului, omului de vest, care este mult mai pragmatic, are specificul lui. Iar Ioan îl prezintă pe Iisus celor care nu l-au cunoscut și nu l-au văzut niciodată. Unei generații mai târzii. Generația finalului de secol I. Deci Domnul Hristos a murit în 31, începând cu anii 50-60, oamenii doar au auzit despre Iisus. E, acestor oameni care doar au auzit, le vorbește Ioan. Ăștia sunt evangheliști. Și acum ne întoarcem la Matei. Deci Matei scrie pentru evrei și scrie în mentalitate ebraică. Acesta este un lucru clar. Aici au mai fost discuții și încă mai sunt discuții. Comentatorii moderni încearcă să spună nu e adevărat că Matei a scris în greacă și că Evanghelia a fost tradusă din greacă în ebraică, dar originalul este grecesc. Ma trebuie să spunem că noi nu avem niciun original la niciuna din cărți, că nu s-au păstrat. Noi avem copii mai târzii, copii care sunt și în greacă și în ebraică, dar majoritatea le avem în greacă. Asta e adevărul. Noi vorbim acum de acel original, cum a fost. Și dacă Papias, Irineu și Eusebiu au declarat că el a scris în limba lui maternă, în limba lui ebraică...
Trebuie să luăm...
Este un argument.
Corect, da.
La acest argument, eu am venit și v-am prezentat data trecută argumente interne din carte.
Expresii care netraduse.
Arată că da. Este o dovadă că a scris pentru evrei și în limba ebraică. Socotez subiectul încheiat și nu mai revenim asupra lui. Dar acum venim la stilul de scriitor.
Înainte de stil, v-aș întreba ceva. Evreii îl acceptă astăzi pe Matei?
Nici nu pun mâna. Păi v-am mai explicat eu de câteva ori că vorbeam cu colegul meu de bancă la un curs de Biblie. Deci aveam fiecare Biblia în limba ebraică. Și eu îi întind Biblia mea în limba ebraică și el fuge de lângă mine și fugi, că nici nu pun mâna pe ea, că el credea că dacă eu sunt creștin și Biblia mea e diferită. Nici n-a vrut să pună mâna. În ideea că în Biblia mea ar putea să fie și Noul Testament. V-am mai spus o situație că singurul pastor evreu, Jed Beget, un om de nota 10, convertit la creștinismul adventist în ultimii 20 de ani, 20-30 de ani, n-a acceptat niciodată să citească Noul Testament de la soția lui creștină adventistă. Și soția lui, când el s-a dus într-o aplicație militară, i-a băgat printre haine un Nou Testament. Ce bă, acolo pe front, în condiții, poate citește. Fără să știe. Când și-a scos hainele la unitate și le-a pus asta, i-a căzut Noul Testament în sală. Și un coleg pune mâna, îl ridică, Brit Hadasha! Strigă cât îl ține gura. Adică Noul Testament. Deci în foc cu el, rupt! Și apucă un scandal teribil. Dar un alt studece, hai să-l întrebăm pe rabin. A dus la rabin. Rabine, vrem să aruncăm în foc cartea asta, uite ce este. Și rabinul spune, nu aruncați în foc. De la acest incident, soțul sorei noastre ce bă, ce atâta scandal la cartea asta?
Hai să văd despre ce e vorba.
Așa a început să citească Noul Testament. Ca să aveți dumneavoastră idee cât sunt de refractare acești oameni față de Noul Testament. Cu cine începe? Cu Matei începe.
Mă gândeam că dintre cei patru, Matei era cel mai aproape de ei.
Și poate... ei nu gândesc așa. Da. Deci, Brit Hadasha?
Nimic.
Nu, aruncat afară. Deci doar foarte puțini, foarte puțini, care intră în biserică, ascultă și citesc. Foarte puțini.
Am înțeles. Închid paranteza și revenim la stilul lui Matei.
Matei este un scriitor tematic. El adună evenimentele din viața lui Hristos, evenimente care le putem grupa în minuni, în parabole și în predici. Le adună și le prezintă în mod grupat, după tematică, ceea ce face ca Evanghelia lui să nu urmărească linia istorică.
Da.
Deci când citești Matei, nu trebuie să înțelegi capitolul 10
este
urmează
urmarea,
după capitolul
da.
9. Că s-ar putea capitolul 10 să fie înaintea lui 9 din punct de vedere istoric. Deci acest lucru trebuie să îl știm de la început. El ne prezintă evenimentele tematic. De exemplu, capitolul 12 se ocupă, capitolul 10 se ocupă de chemarea ucenicilor.
Trimiterea
și tratează lor, chemarea. Capitolul 13 se ocupă de parabole și tratează parabole. Capitolul 14, înmulțirea pâinii, un eveniment mare și imediat după aceasta vine cu a doua înmulțire a pâinii. Deci el le grupează. Deci asta este prima, care este un scriitor tematic. În al doilea rând, Matei este un prezentator al predicilor Domnului Hristos. Deci el prezintă cele mai multe predici și le prezintă cel mai amplu. Un prezentator al predicilor sale. Nu uitați că Domnul avea trei funcții. Era medic, era învățător și era predicator. El se ocupă cel mai mult de calitatea de predicator.
Să ne gândim la predica de pe Muntele Fericirilor.
Da, acum vreau să amintesc principalele predici ale lui. Este predica de pe Muntele Fericirilor, capitolul 5, 6 și 7. Este predica uceniciei, capitolul 10. Fantastică. Este predica parabolelor, capitolul
13.
Este, am putea numi, într-un anumit fel, predica despre biserică, capitolul 18. Este predica împotriva fariseilor, capitolul 23. Tare de tot. Și este predica escatologică despre a doua venire, capitolul 24 și 25. Astea sunt predici. Dintre acestea, trei sunt monumentale. Predica de pe Muntele Fericirilor, predica parabolelor și predica de pe Muntele Măslinilor escatologic. Eu am numit cele trei predici, Matei 5 la 7, Muntele Fericirilor, 13 parabolele și 24-25 de pe Muntele Măslinilor, trei predici care au schimbat lumea. Vă dați seama, trei predici care au avut un efect fantastic. Prima predică prezintă ce însemnează a fi creștin. În trei capitole, Domnul a pus toate lucrurile esențiale ca să fii un om de valoare, adică creștin. În predica de pe Muntele Măslinilor ne-a prezentat toate evenimentele, toate lucrurile importante ca să poți să fii un așteptător al lui Hristos, adică un adventist.
Să vezi dincolo.
Să te privești înainte, să-L aștepți pe El și să fii cu El când va veni. Iar în a treia predică, parabolele, filozofia creștinismului. Legăturile profunde, relațiile dintre. Deci orice lucru important are o anumită filozofie, anumită o teorie de bază. Iar teoria de bază a creștinismului se găsește în parabole. Fantastic! Dacă aceste trei lucruri le-ai înțeles, ești
pe drumul bun.
Pe drumul bun.
Mie mi se pare mult mai greu să fac ceea ce a făcut Matei decât o simplă enumerare a evenimentelor cronologic în funcție de memoria bună pe care aș putea o avea. El le adună pe toate, le-a înțeles, le-a adunat, le-a metamorfozat și acum le expune tuturor.
Așa este. De exemplu, Marcu este istoric. El o prezintă în ordine cronologică frumos. Eu ca istoric îmi place, îl iubesc pe Marco. Luca este cercetător, vine argumentat, frumos. Nu mai vorbim, Ioana este aparte. Dar Matei este unul care sintetizează, știe să lege, deci asta se potrivește aici, o pun aici, asta aici, o pun dincolo. Un alt lucru foarte interesant, studiind evangheliile, am remarcat că fiecare evanghelist, de fapt fiecare om, pune în față lucru care este cel mai important pentru el. Cel mai puternic, cel mai frumos, cel mai bun, cel mai. Cu ce începe Matei Evanghelia, adică minunile lui Hristos? Prima minune care o prezintă este vindecarea unui lepros. Matei capitolul 8.
A ales-o gândindu-se că și el a fost lepros, lepra păcatului?
Nu, pentru că în mentalitatea ebraică
lepra
cea mai
era
gravă
de
problemă era lepra.
Da, da, da.
Și dacă cea mai gravă problemă era lepra, ce rezolvă Iisus? Prima este cea mai gravă problemă. Deci a gândit în felul lor,
mentalitatea și
a pus în felul lor.
Da.
Marcu și Luca prezintă ca prima minune a Domnului Hristos vindecarea unui demonizat. De ce? Pentru că în societatea greco-romană problema cea mai importantă era mintea. Păi dacă mintea ta a luat o razna, ești terminat. Atunci Domnul Hristos rezolvă această problemă, cea mai gravă în societatea greco-romană, sănătatea mentală. Domnul Hristos este un om care îl poate face pe un om din nou sănătos mental.
Extraordinar, cum fiecare a ales ceea ce s-a potrivit poporului căruia i s-a adresat.
Da, nu, eu vă spun, îmi pare rău
tare
de unii oameni
este
care critică, care nu dau importanță. Oamenii aceia nu cunosc cât e de frumoasă Biblia.
Dar nici nu vor să
cât
cunoască.
Cât este de ordonată, de clar. Deci nicio carte nu este atât de bine structurată precum Biblia. Ia gândiți-vă dumneavoastră la un mare scriitor. Eu îl admir și am citit din cărțile lui Dostoievski. Îmi place de el. El prezintă un tablou al societății lui admirabil. Și creează portrete clare. Dar nu poate face un tablou tridimensional cum îl face evanghelistul din Biblie. Nu poate. N-are de unde.
El scrie despre efecte, dar nu merge la...
Nu poate. Da. Și am citit și am văzut, uite, tratează cazul acesta, îl tratează imaginar în mintea lui, dar nu este o situație absolut reală pentru că nu cunoștea toate elementele de bază pe care acești evangheliști le aveau.
Da, este foarte mult ceea ce a făcut Matei, este complex, este ceva ce ne-am dori cu toții, această capacitate de sinteză a lui Matei, dar ne bucură faptul că găsim în Biblie, găsim câte ceva pentru fiecare dintre noi.
Exact. Acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun doar câte două, trei cuvinte despre fiecare din cele trei predici de bază.
Da.
Am vorbit despre predica
de pe
muntele fericirilor, începând cu Matei capitolul 5. Predica aceasta este extraordinar de structurată. Ea are 7 subcapitole. Primul sau capitolul numărul 2, care începe de la 5 cu 17, tratează viața spirituală. Legea și profeții, interpretarea spirituală a legii. Deci, exact punctul de unde erau evrei, ei aveau doar interpretarea literală și Domnul Hristos vine și ridică interpretarea spirituală.
Da, dar le dă evreilor argumente pe care nu le pot combate.
Exact. Nu, dar,
da.
Deci, capitolul este viața spirituală.
Da.
De la capitolul 5 cu 33 tratează viața socială, jurămintele, legătura cu oamenii, ochi pentru ochi, dinte pentru... Probleme foarte acute în societatea. Dom'le, m-a lovit, îi dau și eu înapoi, mi-a făcut. Nu, Domnul tratează viața socială într-un alt nivel, unde încheie cu această idee de bază: iubiți vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care se poartă rău. Fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru Ceresc este desăvârșit. Vedeți la ce nivel ridică viața socială. unde ar fi lumea noastră de astăzi dacă ar trăi aceste reguli. Următorul capitol este viața devoțională și tratează problema binefacerii, problema rugăciunii și problema postului. Admirabil! Punctul 5 este capitolul 6 cu 19 în continuare, viața materială. Unde este comoara ta, acolo este și inima ta.
Neputința de a sluji la doi stăpâni. Da.
Și încheie iarăși cu o perlă, o perlă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu
și
dreptatea lui și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Viața materială. De la capitolul 7 cu 1, viața zilnică, normală. Cum să trăiești viața zilnică normală? Și încheie cu această perlă.
Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, făceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii.
Viața normală. De multe ori noi ne gândim viața doar la biserică, nu? Cum să trăiești viața ta?
În fiecare zi.
În fiecare zi. Ultimul capitol este viața religioasă. Nu poate un spine să producă struguri. Nu poți tu, un om imoral, să devii un creștin.
După roadele lor îi veți cunoaște.
Trebuie să te schimbi.
Da.
Trebuie să te schimbi. Și ca să te schimbi, ce trebuie să faci? Să clădești pe stânca. Să clădești pe Iisus. Dar am sărit primul capitol. Primul capitol este fericirea. Domnul Hristos spune că într-o lume nedreaptă, într-o lume cu atât de multe probleme, cu boli, cu catastrofe naturale, cu războaie, poți să fii fericit în aceste condiții. Poți să fii fericit dacă nu te mai legi de lucrurile exterioare, ci ți-ai făcut ordine în sufletul tău. Dacă ai o inimă curată, dacă ai un ochi îndreptat spre Dumnezeu, dacă iubești mai mult dreptatea decât orice altceva, tu vei fi fericit. Adică, echilibrul tău sufletesc nu poate fi dărâmat.
Creează un nou cadru.
Fericirile pe care le prezintă Domnul Hristos sunt cea mai înaltă și cea mai profundă meditație filozofică care a putut fi rostită vreodată.
Este o nouă definiție a fericirii.
Categoric. Ceea ce nimeni n-a putut. Pentru că în dreptul Domnului Hristos, fericirea nu depinde de exterior.
Nu depinde de ce ai, ci de ce ești.
De ce ești.
Asta este.
De ce relație ai tu cu Dumnezeu. Dragi prieteni, vă doresc să înțelegeți această predică, să fiți creștini autentici și să fiți fericiți.
Asta ar fi prima predică în ordinea importanțelor.
Da.
Mergem la a doua.
A doua predică este predica parabolelor, pe care, cum spunea Matei, tematicul Matei, le grupează pe toate aceste parabole în capitolul 13. Și avem așa. Prima predică este predica semănătorului, tratată foarte pe larg. A doua predică este predica neghinei. A treia predică este predica grăuntului de muștar. Aha. A patra predică este predica aluatului. A cincea predică este comoara ascunsă. Așa, șasea predică este predica perlei, deci comoara este una, perla este a doua, și a șaptea predică este năvodul. Uh-huh. Nu știu, dar eu sunt un pic așa legat de niște treburi. Matei își structurează ideile pe elementul de șapte. Predica de pe muntele fericirilor este structurată în șapte capitole clare, precise, care cuprind toate compartimentele vieții. Predica parabolelor sau tema parabolelor este prezentată în șapte parabole. Nu 9, nu 10, nu 8, nu 6, 7. De ce? Pentru că el se adresa evreilor. Și evreii socoteau numărul 7 de săvârșit.
Da.
Așa că și din acest punct de vedere vreau să vă transmit ceva, spunea Matei, care este perfect. Nu mai ai ce să adaugi și n-ai ce să scoți. Trebuie să lași așa cum a fost dat. Și acum, la această predică, elementul dominant este cuvântul sămânță. Tema seminței trecută prin toate etapele. tema semințe. Iar sămânța este minunea lui Dumnezeu. Este puterea pe care semănătorul ceresc vine și o pune în pământul nostru, care sunt eu și tu. De aceea e foarte important ce fel de pământ ești. Asculți predicata, ai închis radio, salut, la revedere. Sau asculți predicata, pe urmă te duci să citești, mă, să vedem ce spune Biblia.
Mă rog.
Pe urmă te rogi, Doamne, am găsit ceva important. Ce pământ ești tu? Drum bătătorit, pământ stâncos, pământ plin de spini sau un pământ bun? Dumnezeu să vă ajute să fiți un pământ bun. Și tot ceea ce auziți la radio, la o predică sau citiți, să aducă rod. Asta e foarte frumos. Mă impresionează la culme. Chiar atunci când pământul e bun, când sămânța e bună, tot apar probleme. Că vine dușmanul și aruncă nechină. Dar Dumnezeu, la final, va trimite îngerii lui
să
și
curățe.
Va curăți neghina. Lăsați-l pe el să vă curețe neghina.
Într-un minut și a treia predică?
A treia predică, fantastică. Tot așa este grupată pe sistemul de 7, 3 teme teologice și 4 parabole. 4 parabole. Domnul Hristos trece de la etapă la etapă, prezentând evenimentele care au loc și în final încheie cu memorabila parabolă a oilor și a caprelor. Îmi place că rupe ideea aceasta de 1 și 1. Pentru că Domnul Hristos nu vrea să ne dea un raport câți într-o parte, câți în alta. Ci spune, vor fi oi și vor fi capre. Ne spune cine sunt caprele.
Cine sunt
oi? Oameni corecți, da. Dar care nu i-a interesat, s-au ocupat de ei. Cine sunt oile? Oameni care s-au preocupat și de alții.
Și care merg după păstor.
Și care spun așa, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Ceea ce îmi place foarte mult, că predica aceasta se încheie cu o relație personală, nu cu una legalistă. Ați respectat poruncile. Nu, mi-ați făcut mie ceva frumos. Dragi prieteni, vă doresc să citiți cu drag Evanghelia lui Matei, veți descoperi un om formidabil, profund, foarte bine sistematizat și care vă oferă un material extraordinar pentru suflet. Faceți tot ce puteți pentru Iisus, pentru că nimic din ceea ce faceți pentru El nu va fi uitat și El să vă răsplătească alături de Matei când va veni în împărăția sa.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, să fim printre cei cărora Dumnezeu le întinde mâna, să nu cumva să ni se spună, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Noi avem șansa de a ne hrăni din dragostea lui Iisus Hristos. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!